Liliana Barbaruș, în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm astăzi cu Gheorghe Balan, șeful biroului pentru reintegrare de la Chișinău. Domnule Balan, bună dimineața!
Bună dimineața!
Presa transnistreană a făcut public zilele trecute, citând surse din administrația transnistreană, o cifră curioasă, $1 miliard anual ar ajunge în regiune din Federația Rusă, exact cât se adună pe intern din taxe și impozite. În primul rând, cât de veridice vi se par aceste informații, domnule Balan?
În primul rând, ca informații generale, regiunea transnistreană poate fi considerată o regiune care nu poate să se întreține singură pe sine. Și toată supraviețuirea acesteia se datorează în mare măsură suportului și ajutorului care vine de pe ciuotare. Însă, când auzim suma de $1 miliard, o sumă exagerată, acest ajutor din străinătate, știm că regiunea îl primește, dar el este mai mic decât această sumă. Dacă ar plusa și ajutorul direct și susținere indirectă, inclusiv neachitarea pentru gaz, da, am putea să ne apropiem de această sumă de $1 miliard.
De ce? Este curios de ce tocmai acum această informație exagerată, probabil, așa cum spuneți dumneavoastră. Ar fi vreo legătură cu contextul politic? Ar avea anumite interese administrația de la Tiraspol acum să facă publică o cifră, iată, atât de mare?
Ar putea fi și motivul ăsta, ca să arate populații din regiune atractivitatea modelului Uniunii Vamale și în același timp să demonstreze susținerea care e venită din partea Federației Ruse, totodată și pentru locuitorii Moldovei de pe malul drept, să demonstreze implicarea factorului rusesc și ajutor care vine din partea Federației Ruse pentru regiune, în cazul în care regiunea declară că vrea să fie în Uniunea Vamală și respectiv astfel de beneficii poate ar fi și pentru locuitori de pe malul drept al râului Nistru. Ar putea fi și acest lucru.
Mare sau mic, acest ajutor totuși există. Cum apreciază autoritățile de la Chișinău, iată, venirea unor fonduri spre regiunea transnistreană? Cum poate fi calificat acest sprijin?
Autoritățile din toate statele lumii de obicei salută când vin ajutoare sub forma de investiții, când sunt relații bune cu statele vecine și datorată acestor acțiuni vin mai multe resurse financiare sub diferite forme în statul gazdă. În cazul dat, cu părere de rău, observăm că există o anumită relație nu chiar corectă, când acești bani, această susținere vine direct în regiune, nu vine prin instrumentele existente de interacțiune dintre Chișinău și Federația Rusă. Inclusiv la acest subiect au fost anterior nenumărate adresări ca astfel de acțiuni să fie coordonate. Noi nu avem nimic contra când Federația Rusă susține populația cu cetățenie rusă. Asta ține de politica care o promovează Federația Rusă, dar însăși acest lucru trebuie să fie făcut corect, utilizând instrumentele bilaterale existente.
Dar prin ce instrumente vin banii, domnule Balanetă? Știm despre suportul pentru pensii. Ce mai e?
În majoritatea cazurilor, toate aceste transferuri sunt făcute prin utilizând vari instrumente financiare ale dumii de stat din Federația Rusă. Cum ar fi aici, executivul Federației Rusă nu este implicat. Sau altă fațetă a medaliei ar putea fi transferurile prin diferite organizații non-guvernamentale, așa numite organizații non-guvernamentale, și care după aceasta sunt utilizați în regiunea transnistreană.
În aceste condiții, de ce Tiraspolul, dați-mi voie să vă întreb, ar risca cu acești bani, începând să coopereze cu Chișinăul, așa cum îl îndeamnă de mai multă vreme Chișinăul, pe subiectul acordului de liber schimb? Pentru că, vă întreb pentru că acești bani vin necondiționat, fără să ceară reforme în schimb, ca în cazul granturilor sau împrumuturilor europene. Tot ce se cere în schimb este probabil doar loialitate.
În cazul dat, reprezentanții regiunii transnistrene nu primesc banii cash în cantități mari și necontrolat. Când spuneam că suma de 1 miliard nu-i chiar corect expusă de transnistrene, pentru că sunt o parte din bani care veniți prin suportul energetic, sau mai bine spus, acest preț al gazului intern impus în regiune, care duce la creșterea datoriei pentru gaz. Federația Rusă nu solicită achitarea acestei părți de gaz, anume de la partea transnistreană, respectiv datoria crește a întregii Republici Moldova. În cazul dat, asta e unul din argumente. A doilea, restul banilor sunt transferuri directe care merg pentru susținerea financiară sau creșterea pensiilor la pensionari din regiune sau pentru alimentația copiilor. Respectiv, liderii din regiunea transnistreană nu ar avea o sumă, o cantitate enormă de bani la mână. Dar în același timp, ei sunt puternic dependenți de acest suport, pentru că dispariția acestuia i-ar pune pe ei într-o situație proastă și toată problema ar fi că n-ar putea să mențină sistemul ăsta social care este în prezent în regiune. N-ar putea să mențină pensiile, n-ar putea să le achite în general. Pentru
păi,
că,
de asta vă întreb, de ce a riscat Tiraspolul cu acești bani?
Din simplu motiv că, practic, toată economia regiunii transnistrene e dependentă de Uniunea Europeană și de cooperarea cu Chișinău. Dacă ne uităm chiar după datele statistice transnistrene, comerțul extern al regiunii transnistrene orientat spre Uniunea Europeană e de circa 44-45%. Pe lângă aceasta, mai există încă 35-36% care e orientat pe malul drept al râului Nistru în cooperarea cu Chișinău. Dacă mai adăugăm și piața ucraineană, avem la circa 92-93% din comerț care e dependent puternic de piețele din jur, care sunt legate de DCFTA, de acest acord de comerț liber, și de piața europeană. Respectiv, e greu de spus că asta nu e în interesul regiunii transnistrene, pentru că practic 90% din agenții economici au beneficii anume datorită cooperării cu Uniunea Europeană, și asta e viitorul. Plus că erau negocierile cu Uniunea Europeană, reprezentantul de la Tiraspol a participat de comun cu delegația moldovenească la elaborarea tuturor acestor acorduri, a fost pe durata întregilor negocieri, plus a avut acces la toate documentele care se elaborau pe parcurs. Respectiv, să spunem că ei n-au fi fost gata sau n-ar fi știut, e greu. E mai mult din motive politice, cum ați spus dumneavoastră, că există această dependență. Și aici e o mare problemă, că dependența care îi leagă de Federația Rusă din punct de vedere a protecției sociale a populației.
Deci oferta Chișinăului și implicita Uniunii Europene pentru regiunea transnistreană ar fi ca în zicala aceea, nu-i da copilului bani, învață-l să facă bani. Adică o piață corectă, un comerț corect, în schimbul la aceste surse care vin așa cam necondiționat.
Anume, noi pe linia aceasta încercăm să lucrăm cu agenții economici, să-i susținem, pentru că dependența este puternică și să nu observe acest lucru, liderii din regiune ar duce la apariția unor probleme, anume pentru agenții economici de acolo.
Ce se va întâmpla cu acești agenți economici dacă, de exemplu, odată cu semnarea acordului de asociere și a celui de liber schimb, Tiraspolul va continua să nege acest acord și nu se va alinia cerințelor lui, nu se va alinia la implementarea acestui acord?
În momentul de față sunt circa 1000 de agenți economici care activează și beneficiază de toate aceste preferințe, fiind înregistrat la Chișinău. Ei mai au un an jumate undeva ca să transforme și să pregătească pentru această transformare și să fie în corespundere cu standardele și cerințele care trebuie să survină după semnarea DCFTA-ului. Mulțumit dialogului dintre Chișinău și Bruxelles, s-a reușit să obținem un an suplimentar de pentru transformarea economiei și ajutorarea agenților economici din regiune ca să corespundă, după care asta va fi situația, agenții economici, dacă vor vrea să acționeze și să activeze piețele europene, vor trebui să corespundă. Noi aici vorbim de standarde, de cerințe de calitate, etc. Și aceste lucruri trebuie să fie respectate și avem și o perioadă de pregătire pentru aceasta.
Nu pot să nu vă întreb, domnule Balan, de ce sprijin din partea Chișinăului, asta ca să vorbim un pic în alt registru, din partea Chișinăului are în prezent regiunea transnistreană? Ce programe, proiecte sunt în acțiune, ce ar putea fi sau sunt la etapa de lansare?
Când vorbim la general despre suportul Chișinăului pentru locuitorii din regiunea transnistreană, abordarea Chișinăului cât toți acești locuitori au dreptul la cetățenie și sunt cetățeni ai Republicii Moldova în conformitate cu legislația în vigoare. Respectiv, se încearcă extinderea tuturor programelor naționale de care pot beneficia locuitorii de pe malul drept, spate beneficia și locuitorii de pe malul stâng. La momentul de față, din cei, după statistica transnistreană, 500.000 de locuitori, circa 300.000 sunt cetățeni cu acte în regulă a Republicii Moldova. Marea majoritate a populației de acolo preferând să aibă cetățenia moldovenească. Din punct de vedere a protecției medicale, sociale, se încearcă să fie făcute toate eforturile ca această populație să nu simte careva incomodități sau probleme din cauza situației în care ei se află și situații curente în procesul de reglementare. Pe lângă aceasta există o serie de programe care sunt orientate spre ridicarea nivelului de trai și anumitor investiții în infrastructură, în cazul dat autoritățile moldovenești, cât și cele europene, prin vari programe, au investit circa 200 de proiecte, în particular în zona de securitate, zona care a fost cel mai puternic afectată de pe urma conflictului transnistrean, și anume orientată spre ridicarea nivelului de trai și îmbunătățirea infrastructurii populației. An de an, autoritățile moldovenești au doar pe, spunem ca un exemplu, există alocațiile pentru reintegrare și aceste alocații la momentul de față sunt de circa 15 milioane de lei care sunt orientate anume pentru reintegrarea țării. Cu părere de rău, datorită faptului că reprezentanții trustului la momentul de față nu sunt gata să dialogueze deschis și să colaboreze pe domeniul reintegrării, acești bani la momentul de față sunt orientați spre zona de securitate, spre îmbunătățirea infrastructurii și îmbunătățirea legăturilor dintre localitățile din zona de securitate.
Domnule Balan, noi vă mulțumim foarte mult pentru această comunicare. Reamintim ascultătorilor noștri că am discutat cu domnul Gheorghe Balan, șeful biroului pentru reintegrare.